Intrăm în dimineața aceasta în ultima secțiune din 1 Corinteni, capitolul 14, aș putea spune unul dintre cele mai controversate, cele mai grele, cele mai complexe și complicate pasaje din Sfânta Scriptură. Un pasaj care, recunosc, mi-a dat multe bătăi de cap săptămâna aceasta în pregătirea lui. De mai bine de 2000 de ani, frați și surori, de mai bine de 2000 de ani, teologi, cărturari, profesori, oameni temători de Dumnezeu au încercat să deslușească înțelesul acestor cuvinte, acestor versete. De aceea, în dimineața aceasta, nu vreau să pretind că am ultimul cuvânt în interpretarea acestor versete, însă aș vrea să vă împărtășesc, așa cum am eu călăuzirea și acum am primit călăuzirea din partea Duhului lui Dumnezeu în vederea înțelegerii acestor pasaje. Vedeți, mulți credincioși atunci când ajung la 1 Corinteni, capitolele 12, 13 și 14, sunt așa de entuziasmați și de preocupați de subiectul darurilor spirituale, încât pierd din vedere scopul cu care Apostolul Pavel, 3 capitole, 1 Corinteni 12, 13 și 14. Vedeți, aceste capitole, dragii mei, nu sunt un studiu. Aceste capitole sau versetele acestea nu sunt o pledoarie pentru darurile spirituale în biserică, nu, ci ele mai degrabă sunt un mod prin care Apostolul Pavel critică folosirea incorrectă acestor daruri în biserica din Corint. De aceea, aceste capitole care vorbesc despre darurile spirituale, în aceste capitole accentul cade pe confuzia care exista în Corint privind scopul și folosirea lor. În capitolul ce l-avem în față, Pavel le spune fraților din Corint că în întâlnirile lor exista un haos total. Din ce cauză? Din cauza darurilor pe care ei le aveau. Vă puteți imagina o biserică care a avut parte de cele mai binecuvântate și spectaculoase daruri spirituale și care, din cauza modului greșit în care le-au folosit aceste daruri, în loc să devină o binecuvântare pentru ei, le-au făcut mai mult rău? Știți care este cauza pentru care biserica a ajuns în punctul acesta? Din cauza că oamenii aceștia n-au folosit cum trebuia darurile spirituale. De fapt, darurile spirituale au ajuns în mod de diviziune în biserica locală. Ceea ce trebuia să o facă puternic au slăbit-o. Ceea ce trebuia să facă biserica din Corint să fie o biserică cu o mărturie extraordinară în societate, mai degrabă a făcut-o de râs în fața societății. Ceea ce trebuia să o facă de impact, biserica a devenit fără impact și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că biserica a ajuns dezbinată. Știți care este culmea ironiei? Că am întâlnit biserici care s-au rupt din cauza darurilor spirituale. Tocmai darurile acestea care trebuiau să-i adune împreună, să-i facă plin de putere și forță, au fost acele lucruri care au dezbinat. Dragii mei, vreau să vă spun în dimineața aceasta că noi la New Life nu vrem ca darurile spirituale să aducă dezbinare între noi. Ne rugăm ca darurile spirituale, de fapt, să aducă unitate în mijlocul nostru. De aceea aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta, la 1 Corinteni 14, și să răspundem la o întrebare foarte simplă, și anume, cum să-mi exersez darurile spirituale pentru zidirea bisericii? Și dacă vreți să notați, am sumarizat câteva gânduri din acest pasaj, și anume, primul gând cu care aș vrea să încep este următorul. Primul răspuns la această întrebare sună așa: darurile zidesc biserica atunci când toți avem același scop. Darurile spirituale zidesc biserica atunci când toți avem același scop. Versetul 26 zice, ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tâlmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Vedeți, motivul pentru care Apostolul Pavel înșire toate aceste elemente din cadrul unui program nu este acela de a ne oferi o listă completă și exhaustivă și finală de activități care trebuie să se petreacă într-o întâlnire a bisericii. Și el vrea să ne arate care este scopul acestor elemente, și anume, ele contribuie la edificarea bisericii și la edificarea noastră. În capitolul 12, versetul 7, Pavel spune așa: și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Mai apoi, în capitolul 13, versetele 1 până la 3, Pavel spune că fără dragoste, darurile spirituale sunt fără nici o valoare. Dacă tu prin folosirea darului tău, eu prin folosirea darului meu, încerc să mă înalți pe mine în loc să-L înalți pe Hristos și zidirea bisericii, cuvântul spune că ești și sunt o aramă zingănitoare și un ghimbal zingănitor. Dragii mei, observați, vă rog, un lucru, și anume că în pasajul acesta, în versetul acesta, Pavel nu este îngrijorat că fiecare are câte ceva de adus la programul din biserică. Nu. Apostolul Pavel nu descurajează nici imnul, nici cântarea, nici învățătura, nici descoperirea, nici vorbirea în altă limbă, nici tălmăcirea. El nu interzice aceste elemente în cadrul programului, ci el vrea să sublinieze un lucru, și anume că avem același scop. Altfel, în biserică se instaurează dezintegrarea. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta: s-a fost odată la un eveniment în care unele persoane care erau pe acolo aveau alte scopuri? Eu am fost invitat, de exemplu, la ziua de naștere, la o monastică, unei persoane, și m-am dus și eu cu darul, cu ce am avut. Și la un moment dat, după o vreme, se apropie cineva de mine și începe să-mi spune despre o idee de afacere. Acum eu, am încercat să fiu ok cu el, am ascultat o vreme și după aia l-am refuzat politicos, am spus mulțumesc, nu mă interesează, și l-am urmărit și am văzut că s-a dus la altul și a început aceeași poveste cu ideea lui de afacere. Noi toți eram la ziua de naștere a unei persoane, să-i sărbătorim binecuvântarea lui Dumnezeu, și persoana aceasta era acolo cu agenda personală. Dragii mei, în Biserica lui Hristos și în Biserica New Life, totul trebuie să se facă, unu, spre zidirea sufletească, pentru mângâiere, pentru corectare, pentru creșterea spirituală a celorlalți. De aceea vreau să te întreb în dimineața aceasta, cum ne-a întrebat fratele Mircea, vreau să te întreb în dimineața aceasta cât se poate de clar și personal și direct: de ce ești în dimineața asta aici? Cu ce scop ai venit într-o astfel de dimineață la New Life? Cu ce intenții ești aici? Dacă ești cu orice alte intenții, orice alte preocupări, orice alte agende, vreau să spun că ai greșit adresa. Ori îți schimbi intențiile, ori îți schimbi adresa. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, dacă ești aici dintr-o altă motivație, cu un alt gând și nu acela de a zidi biserica, de a-L glorifica pe Hristos, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să se alinieze intențiile, inimile, la planurile și la gândurile sale. Amin, frații mei? Amin. Dumnezeu să lucreze unitatea în mijlocul nostru. Mai apoi, doi, notați-vă, rog frumos, darurile zidesc biserica atunci când toți avem nu numai același scop, ci doi, aceeași rânduială. Versetul 27. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând. Și Pavel aici instruiește pe corinteni cum ar trebui să decurgă serviciile de închinare atunci când ei se strângeau ca și biserică. Ce spune Pavel aici? Doar doi, maxim trei persoane să vorbească în altă limbă. De ce? Pentru că în biserica din Corint, vorbirea în limbi predomina tot programul. De la început și până la sfârșit, numai limbi se vorbeau. Toți vreau să vorbească limbi. Și zice Pavel: fraților, numai doi, maxim trei, să mai avem loc și de alte puncte în program. Doi, să se vorbească la rând, nu toți în același timp, să fie o hărmălaie, să fie un haos. Și trei, unul întotdeauna să tălmăcească. De ce? Pentru a face posibil transferul de informații și pentru a demonstra ordinea și echilibrul în părtășie. Și el zice, dacă nu există cineva în biserică care să traducă vorbirea aceea în limbi, persoana respectivă să tacă. Și anume, vorbirea în limbi, când nu există un translator, se poate face doar în cadrul privat, dar nu în plenul bisericii. Dragii mei, mai clar de atât, nici că se poate. Nici nu-ți trebuie student, nici nu-ți trebuie diplomă la teologie ca să înțelegi regula aceasta și rânduiala aceasta pe care Pavel o pune aici. Și rețineți, vă rog frumos, reglementarea. Zice, în ordine și doar cu traducere. Și vreau să fac aici o mențiune legată de expresia aceasta, să tacă. Vedeți, dacă Pavel spune să tacă, înseamnă că manifestarea vorbirii în limbi nu este caracterizată de un delir spiritual care conduce la pierderea autocontrolului, ci una în care, în momentul în care o persoană vorbește limbi, eu pot să manifest facultățile mentale sau facultățile mentale sunt implicate. N-ai cum să spui, am fost la întâlnirea aceea și nu m-am mai putut controla, a venit Duhul peste mine și nu m-am putut controla, am început să latru, am început să râd necontrolat, am început să cad pe jos, am început să horc, am început să nu mă mai pot controla. Nu zice cuvântul lui Dumnezeu. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Asta înseamnă că duhurile acestea pot fi controlate. Duhul Sfânt, așa cum înțeleg eu din cuvântul lui Dumnezeu, nu te face să-ți pierzi autocontrolul, cum se întâmpla atunci în biserica din Corint. De ce își pierdeau controlul? De ce? Pentru că ei veniseră din păgânism și asta se practica la mulți preoți și preotese care cădeau în transe, zice Apostolul Pavel. Ascultați, în biserică, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Duhul Sfânt, eu cred, că ne dă putere, lucrând cu intelectul nostru, cu raționamentul nostru și cu mintea noastră. De aceea Pavel insistă atât de mult, în Biserica lui Hristos trebuie să existe această rânduială. Dar mă întreb eu, oare de ce insistă Pavel pe această rânduială? Știți de ce, dragii mei? Fiindcă tot el ne spune, în biserică, zice, când vă adunați, este un haos total. Imaginați-vă o întâlnire de duminică în Biserica din Corint. Se ridicau trei și cântau o cântare, se mai ridicau doi și vorbeau în limbi, se mai ridicau trei și profețeau în același timp. Nu degeaba Apostolul Pavel, urmăriți împreună cu mine, în versetul 23 spune așa: fraților, aveți grijă cu rânduiala, că atunci când un necredincios vine în mijlocul vostru și se uită la ceea ce se întâmplă în mijlocul vostru, zice că sunteți nebuni. De aceea Apostolul Pavel spune, fraților, totul trebuie cu rânduială. Și a fost momente în care și eu m-am dus la anumite întâlniri, la întâlniri de tineret, foarte fain, mesaj puternic, cântare foarte faină. Și undeva spre final au început diferite persoane. Doi vorbeau în limbi, trei spuneau una alta, alții făceau alta. Și vă spun, eu nu m-am simțit confortabil. Și odată a trebuit să și plec. De ce? Pentru că m-am uitat în 1 Corinteni 14 și am zis, e prea mult zgomot, prea mult haos, prea multe lucruri se întâmplă în același timp. Și m-am gândit, dacă Apostolul Pavel a stabilit rânduiala aceasta pentru Corint, oare de ce noi trebuie să o repetăm din nou și din nou? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că în părtășie trebuie să existe rânduială. Doi, maxim trei pe serviciu, pe rând, și trebuie să existe interpretare. Atunci când există în spațiul acesta public. Da, frate, dar eu mă rog pentru mine. Ok, atunci stinge microfonul, că am mai auzit, mă rog pentru mine, dar s-a auzit în toată sala. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne învață că în Biserica lui Hristos trebuie să existe rânduială. Și aș vrea aici să am un alt gând legat de vorbirea în limbi și botezul cu Duhul Sfânt. Vedeți, personal cred, așa cum înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, că din punct de vedere biblic, nu cred că vorbirea, că botezul și umplerea cu Duhul Sfânt este condiționată de manifestarea unor daruri spirituale sau semne spectaculoase. Cred că ele pot apărea. Pentru că atunci când ne uităm la cele patru pasaje din Faptele Apostolilor, Fapte 2, Fapte 8, Fapte 10, Fapte 19, nu poți să afirmi că toți cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt întotdeauna au trebuit să vorbească limbi și să experimenteze lucruri miraculoase. Vedeți, Biblia nu ne permite lucrul acesta. De ce? Pentru că Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 12, cu 29, spune așa: toți, vorbind de, în contextul Duhului Sfânt, zice, toți sunteți făcători de minuni. Nu. Toți au darul tămădurilor. Nu. Toți vorbesc în alte limbi. Nu. Mai mult decât atât, o incursiune în istoria creștinismului ar putea întări această afirmație. De exemplu, atunci când te uiți pe paginile istoriei, descoperi mulți evangeliști, mulți predicatori, mulți oameni al lui Dumnezeu care au fost ridicați de Dumnezeu și ei înșiși au mărturisit că au fost botezați cu Duhul Sfânt și oamenii aceștia, nici unul dintre ei n-a spus că în momentul botezului cu Duhul Sfânt au primit vorbirea limbii. De exemplu, avem oameni ca și frații Wesley, au scris sute, mii de imnuri pe care noi le cântăm astăzi. Îl avem pe marele predicator John Whitfield, îl avem pe marele predicator Charles Finney, îl avem pe marele predicator și păstor D.L. Moody, oameni care mărturisesc în autobiografiile lor că au avut parte de experiența botezului cu Duhul Sfânt și, dragii mei, au dovedit-o, știți de ce? Pentru că oamenii aceștia când au vorbit cu putere, s-au întors mii de oameni la predicile lor, dar vedeți, când citești în autobiografiile lor, nu, nici unul nu spune că în momentul botezului cu Duhul Sfânt au primit vorbirea în limbi. Unii au simțit ceva, alții n-au simțit, însă, dragii mei, nu cred că trebuie să facem o regulă din acest lucru. Roada Duhului Sfânt, cred, confirmă botezul cu Duhul Sfânt. Dacă avem sau nu avem roada Duhului Sfânt, cred că asta e cea mai clară evidență. Unde găsim roada Duhului Sfânt? Galateni 5. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. În alte cuvinte, dacă înainte de nașterea ta din nou, firea pământească îți domina viața, erai momit, erai condus de poftele tale. Din momentul convertirii, a botezului cu Duhul Sfânt, a nașterii din nou, tu ești o persoană diferită. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că Duhul Sfânt care este în viața ta și în viața mea începe să rodească roada Duhului Sfânt. Și, dragii mei, cred că ăsta e un text cât se poate de clar și cât de biblic și cât se poate de simplu pentru cei care afirmă că au Duhul Sfânt. Și anume, poți să vezi în ei roada Duhului Sfânt sau nu poți să o vezi? Fiindcă dacă o persoană spune, am fost botezat cu Duhul Sfânt, dar dacă nu vezi în viața lui, în viața ei, atunci lasă-l deoparte. Roada Duhului Sfânt este cea mai clară evidență. Și știți ce e interesant? Roada Duhului Sfânt, ascultați-mă bine, nu se manifestă întotdeauna spectaculos, impozant, flashy. Uitați-vă la astea, pacea, blândețea, îndelungă răbdare, bunătatea. Astea nu sunt atitudini ale inimii evidente, care sunt spectaculoase. De fapt, eu cred că sunt spectaculoase, dați-mi voie să mă corectez. De fapt, sunt spectaculoase, știți de ce? Pentru că, gândiți-vă, dacă un pocăiță, dacă o persoană, până ieri vorbea vulgar, până ieri trăia în relații de curvie, până ieri se uita la pornografie, până ieri înșela, bârfea pe toți colegii, până ieri bea, până ieri era prinsă în lanțurile drogurilor și așa mai departe, și de astăzi, de când a fost botezat cu Duhul Sfânt, persoana asta se schimbă, normal că colegii se vor uita la el și se vor întreba, dar ce s-a întâmplat cu tine? Și persoana respectivă va putea să spună, s-a întâmplat ce a fost botezat cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a preluat controlul vieții mele, Duhul Sfânt preia controlul vieții mele în fiecare zi și din momentul acesta în viața mea se manifestă ce? Roada Duhului Sfânt. Doamne, fie ca roada Duhului Sfânt se manifeste în viața fiecăruia dintre noi. Lucrează în fiecare zi roada Duhului Sfânt. Pe de altă parte însă, dragii mei, cred că pot fi situații în care Duhul Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt să genereze automat anumite manifestări. Dar, dragii mei, aceste situații cred că trebuie tratate ca atare. Fiindcă ceea ce s-a întâmplat în Sfânta Scriptură s-a întâmplat cu un anumit scop. În anumite locuri, nu în toate. Anumitor oameni, nu tuturor și sub anumite forme. De aceea cred că cei care afirmă că trebuie să existe o regulă, și anume, botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie însoțit de vorbirea limbi și așa mai departe, nu cred că au bază biblică completă pentru argumentul lor. Și vă mai spun ceva în dimineața aceasta. Totodată cred că darurile sunt date de către Duhul lui Dumnezeu pentru trupul lui Hristos și ele sunt date în funcție de nevoie. În alte cuvinte, Dumnezeu este suveran peste Biserica New Life și Dumnezeu distribuie darurile acestea în funcție de nevoile trupului local. Eu cred că Dumnezeu știe mai bine decât fiecare dintre noi de ce daruri avem noi în biserica aceasta. Și chiar dacă împărtășesc gândurile și teologia colegilor mei, în același timp cred că dacă Dumnezeu consideră că Biserica New Life la un moment dat va avea nevoie de darul vorbind în limbi, în suveranitatea Lui, eu cred că ne va da darul acesta. Dacă Dumnezeu în suveranitatea Lui va considera Biserica New Life duce lipsă sau are nevoie de darul acesta, în suveranitatea Lui, eu cred că Dumnezeu va da. De ce? Pentru că Dumnezeu este suveran și face tot ce vrea. Nu eu comand, nu eu îi spun, ci Dumnezeu, în suveranitatea Lui, poate să facă ce vrea. Hai să vă dau un exemplu. Am citit mărturia unui pastor pe nume Chuck Smith. Chuck Smith a fost fondatorul Calvary Chapel din America și de peste întreaga lume. Și pastorul acesta povestește cum, într-o joie, cum ne adunăm noi, a venit un frate cu o anumită boală și familia a zis: frate pastor, poți să te rogi, te rog pentru fratele ăsta, are nevoie ca cineva să se roage pentru el. Și fratele, fără ungere, fără nimic, a zis: aduce-l în față, s-a rugat pentru el. Și fratele ăsta era în cărucior. Și după ce s-a rugat pentru el, fratele s-a ridicat în picioare și a mers acasă. Și familia a zis: frate, el era bolnav, avea o răceală, avea o gripă. Zice, noi te-am rugat ca să te rogi pentru gripa lui. Și zice, văd că lucrurile s-au schimbat, zic, și văd că ai făcut mai mult decât ne-am rugat noi. Și zice, duminica viitoare au venit o grămadă de oameni. Fratele Chuck face minuni. Toată lumea să-și ducă acum bolnavii, că fratele Chuck are darul tămădurilor. Și zice, au venit la mine, m-am rugat pentru ei și nu se mai vindeca nimeni. Și am spus: fraților, ăsta nu-i darul meu. Eu nu cred că am darul tămădurilor. Dar cred în același timp că pentru familia acestui om care sunt necredincioși, în momentul acela, cred că Dumnezeu mi-a dat în suveranitatea Lui, servind acelui scop specific. De aceea cred că Dumnezeu este suveran în modul în care dă daruri. De ce? Pentru zidirea bisericii. Acum vreau să mai ating un alt subiect, și anume, sunt credincioși care apelează la textul din Luca, capitolul 11, și îi spune așa: totuși, frate Sami, textul acesta ne învață să stăruim, să primim botezul cu Duhul Sfânt. Nu voi citi întreg pasajul, însă aici găsim cuvintele acestea. Zice cuvântul: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Și am avut persoane care mi-au spus: frate Sami, în baza acestui cuvânt, uite, trebuie să avem nopți de veghe, trebuie să avem nopți în care stăruim după botezul cu Duhul Sfânt. Dragii mei, aș vrea să vă spun că noi știm foarte bine că noi nu putem să luăm un singur verset din Biblie și să facem doctrină din el. Practica asta e foarte periculoasă și nu e indicată, să iei un singur verset și să faci o întreagă doctrină. Pasajul acesta susține într-adevăr stăruința în rugăciune. Dar nu cred că stăruința după Duhul Sfânt, ci stăruința în rugăciune. Nu mă înțelegeți greșit. Nu-i rău să te rogi. Nu-i rău să ceri putere. Nu-i rău să ceri prezența Duhului Sfânt. Nu-i rău să ceri umplerea cu Duhul Sfânt în fiecare zi în viața ta. Problema apare atunci când tu crezi că stăruința este singura metodă specifică sau formula prin care poți să induci puterea Duhului Sfânt în viața ta. Dragii mei, nu există în Sfânta Scriptură o anumită metodă prin care putem să inducem prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Și anume, Doamne, stau aici, Doamne, insist, Doamne, stărui, până nu vii, până nu torni, nu plec de aici, așa mai departe. Dragii mei, nu cred că pentru astfel de practică există fundament biblic. Știți ce înseamnă asta? Doamne, dacă nu plec, dacă nu vii, nu plec de aici, înseamnă că noi încercăm să încălcăm suveranitatea Duhului Sfânt, care, numai ce am văzut, dă daruri după cum voiește, El, de ce? Pentru că El este Domnul și noi nu suntem. El este Domnul. Dragii mei, cred că Duhul Sfânt, într-adevăr, dă plinătatea sa acolo unde este pocăință, unde este credință, unde este naștere de nou, unde este citirea Scripturii, rugăciune, închinare, lucruri care, dragii mei, n-au de-a face neapărat cu stăruința, ci au de-a face cu o inimă curată. De aceea, dragii mei, interesant. Am citit puțin în istorie și am vrut să mă familiarizez cu gândul acesta, cu ideea aceasta, și stăruințele apar undeva pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, în cadrul unei grupări numite metodiștii primitivi. Ei, practica aceasta mai târziu a fost preluată de anumite cercuri penticostale la începutul secolului XX-lea, unde frații cerau în vremea aceea ca Dumnezeu să-i boteze cu Duhul Sfânt și să aștepte acolo până când El va face astfel. Știți ce e interesant? Citind în istorie am descoperit John Newton, toți îl știți, care a scris Mărețul Har. Și John Newton, în căutarea sa sinceră de a experimenta prezența Duhului Sfânt, a fost la câteva astfel de întâlniri și iată ce spune el. Zice, nu avem niciun drept să impunem lui Dumnezeu o limită de timp. În seara asta, acum, în noaptea asta. Zice el așa, nu numai atât, dar deschidem ușa larg manipulării și falsității, fiindcă în cadrul unor astfel de întâlniri, atmosfera devine tensionată și excitantă. Dar poate că în dimineața aceasta, sunt persoane între noi care vor spune, frate Sami, eu am căutat cu o sinceră, cu o inimă sinceră prezența Duhului Sfânt. Eu am căutat cu o inimă sinceră plinătatea Duhului Sfânt. Sinceră să experimentez ce mai are Dumnezeu pentru credincioșii Săi. Și, dragii mei, vreau să vă spun în dimineața aceasta, cei care ați avut anumite experiențe și care credeți că prin experiențele acestea ați primit Duhul Sfânt, aș vrea să vă repet ceea ce cred eu, cum înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu, și anume că botezul Duhului Sfânt are loc cu ocazia convertirii și nașterii din nou. Cred că cei care ați experimentat astfel de trăiri, ați avut de fapt o experiență a unui sentiment puternic a prezenței lui Dumnezeu. Cred că mai degrabă ați avut parte de un moment profund de pocăință. Poate că ați depășit o anumită streaptă spirituală în viața voastră, în umblarea cu Domnului. Cred în același timp că Duhul lui Dumnezeu dă plinătatea Lui. Cred că El ne dă puterea Lui. Cred că El se manifestă cu putere. Dar, dragii mei, nu cred că biblic există o formulă, există un ritual, există o practică normativă care să aducă umplerea, botezul cu Duhul Sfânt. Cred că ele sunt mult mai multe și le voi aminti la final. Apostolul Pavel merge mai departe și zice așa, dar le zidesc biserica atunci când avem toți aceeași teologie. Apostolul Pavel spune așa, versetul 33, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Și acum Apostolul Pavel înțelege că în timp ce dă învățătura aceasta, s-ar putea unii să zică, frate Pavel, asta tu zici de la tine, asta e părerea ta, astea sunt regulile tale. Și Apostolul Pavel zice, dragii mei, căci Dumnezeu nu este Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Vedeți, Pavel leagă toate aceste învățături legate de rânduială în biserică, le leagă de caracterul lui Dumnezeu. Și zice, fraților, Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii, al orânduielii și nu al dezordinii. Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii și nu al confuziei. De ce spune lucrul acesta? Pentru că în biserica din Corint exista confuzie și dezorganizare. Motivul pentru care noi, ca și Biserica New Life, vrem să avem organizare, vrem să avem rânduială în biserica noastră, nu este că vrem să fim mai diferiți decât celelalte biserici din Phoenix. Nu! Biserica New Life trebuie să urmărească rânduiala în biserică. De ce? Fiindcă serviciile noastre de închinare reflectă caracterul lui Dumnezeu. Neurânduiala și haosul nu îl caracterizează pe Dumnezeu. Cred că neorânduiala și haosul, de fapt, îl întristează pe Dumnezeu. Vedeți, sunt foarte multe moduri în care o biserică poate să întristeze pe Dumnezeu sau pe Duhul lui Dumnezeu. Când venim aici fără dragoste, noi îl întristăm pe Duhul lui Dumnezeu. Când venim aici și ne putem ierta unii pe alții, să știți că noi îl întristăm pe Dumnezeu. Când venim aici și ținem ranchiul unii față de alții, noi îl întristăm pe Dumnezeu. Când venim aici și nu putem să dăm pace unii cu alții, nu ne putem împrivi în ochii unii pe alții, noi îl întristăm pe Dumnezeu, chiar dacă venim în casa lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, un alt lucru care poate să-L întristeze pe Dumnezeu este atunci când noi nu reflectăm caracterul lui Dumnezeu. De aceea, întotdeauna, dragii mei, trebuie să avem grijă. Când un necredincios vine în mijlocul nostru și vede ce se întâmplă în mijlocul nostru, el întotdeauna se va uita spre Dumnezeu. Și întrebarea este, ce fel de Dumnezeu descoperă oamenii când vin în mijlocul nostru? Fie ca oamenii să vadă un Dumnezeu al ordinii, un Dumnezeu al păcii, un Dumnezeu care merită glorificat. Întrebarea este, cu ce rămânem în urma acestui mesaj? Nu știu cum ai venit în dimineața aceasta la închinare, însă vreau să spun că dacă în aceste momente treci printr-o apatie spirituală sau anemie spirituală, dacă în inima ta tânjești după o trezire spirituală, după dragostea din tâi pe care ai avut-o odată, după dragostea din tâi pe care o vezi în alții, vreau să spun ceva. S-ar prea putea ca motivul anemiei și apatiei spirituale să fie lipsa prezenței Duhului Sfânt în viața ta. S-ar prea putea să fie lipsa puterii Duhului Sfânt în viața ta. De unde știu lucrul acesta? În Efeseni, Apostolul Pavel spune, fiți plini de Duh. De ce? Fiindcă atunci când ești plin de Duh, ascultă-mă bine, altfel trăiești. Când ești plin de Duh, altfel simți. Când ești plin de Duh, altfel treci prin crize. Când ești plin de Duh, altfel treci obstacole pe care le întâlnești în cale. Așa că în dimineața aceasta vreau să te chem să vii din nou la Hristos. Invit echipa de închinare în față. În dimineața aceasta vreau să te chem să-ți predai complet viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Și dacă nu te-ai pocăit cu adevărat de păcatele tale, dacă nu ți-ai pus credința în Domnul Iisus Hristos în dimineața aceasta, vreau să te chem să vii la crucea Domnului Iisus Hristos. Să ceri iertare din partea Lui, să ceri milă din partea Lui. Ai nevoie, dacă vrei să experimentezi ieșirea din această apatie spirituală, începe cu pocăință. 2. Citește Scriptura. Dragii mei, revărsarea Duhului Sfânt vine atunci când credinciosul citește Scriptura. Oare de câte ori nu ți s-a întâmplat să deschizi Biblia și să citești un pasaj pe care l-ai citit de mii de ori? Și în ziua aceea, în momentul acela, acel verset pe care l-ai citit de atâtea ori, să-ți sară în ochi, să te cerceteze, să-ți vorbească direct și personal și tăios exact probleme cu care te confruntai. De aceea nu te aștepta să ai parte de plinătatea Duhului Sfânt dacă nu ești în Scriptură. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu viu, care expune starea păcatelor tale. Scriptura are un efect extraordinar în viața noastră, de aceea avem nevoie, dragii mei, să citim cuvântul lui Dumnezeu. 3. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu, ascultă predici. De multe ori mi se întâmplă să predic și la final să vină persoane să-mi spună, frate Sami, de unde ai știut problema mea? Și dacă ai știut-o, de ce mi-ai expus-o de aici din față? Și știți ce mă gândesc și ce le-am spus de multe ori, frate, eu nu ți-am știut problema mea și nici nu intenționez, n-am niciun câștig să ți-o expun de aici din față. Însă vreau să spun că există cineva, există o persoană care vrea să-ți expună problema, care vrea să-ți vorbească și persoana aceea este persoana Duhului Sfânt. Când asculți cuvântul în predică, cuvântul lui Dumnezeu se atinge de viața ta, se atinge de problema și te întărește. Și mai apoi, roagă-te. De fiecare dată când îmi pregătesc predica, de fiecare dată când ne pregătim predicile, rugăciunea noastră este, Doamne, Tu știi pentru cine e mesajul acesta. Și Duhul Sfânt în felul Lui atinge inimile oamenilor. Deci, nu știu cum ai venit în dimineața aceasta, dar vreau să te invit să te ridici pe picioare. Și în lumina acestui mesaj, să te întreb cât de plin sunt eu de prezența Duhului Sfânt. Și dacă nu l-am, am avut un moment în care m-am împăcat cu Domnul. În timpul acestei cântări, lasă cuvântul să vorbească în inima ta. Roagă-te, cântă și fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne umple cu puterea Lui, să proclamăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să fim pregătiți pentru întâlnirea cu El. Amin.